สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลช่วงแรกเราจะไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษของคนอเมริกันจากมุมมองของวัฒนธรรมกันครับในช่วงแรกนี้คุณนิติการกำลังวันจะมาร่วมสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของชาวอเมริกันกันครับมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่เรามักได้ยินคนใช้เพื่อแสดงอารมณ์ไม่พอใจซึ่งก็คือคำว่า pissed ซึ่งสะกด P-I-S-S-E-D pissed คำนี้อยู่ในรูปของคำคุณศัพท์ครับจึงต้องใช้ร่วมกับกริยาช่วย verb to be ซึ่งก็คือ is, am หรือ are หรือ was และ were เป็นต้นครับดังเช่นประโยคที่ว่า I am pissed ซึ่งจะแปลว่าผมเคืองแล้วนะอย่างเช่น She is pissed at her boyfriend for not calling her ซึ่งแปลว่าเธอโกรธแฟนหนุ่มของเธอที่ไม่ยอมโทรหาเธอเป็นต้นครับ
แต่การใช้คำว่า pissed ที่แปลว่าโกรธหรือไม่พอใจจะใช้กับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเท่านั้นนะคะเพราะถ้าเราใช้คำนี้ในการพูดกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษแล้วก็ความหมายก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเมาเหล้าทันทีค่ะซึ่งก็คือประโยคที่ว่า I am pissed ที่ให้ความหมายว่าดิฉันเมาแล้วนะคะตัวอย่างเช่น They went to the pub and got completely pissedซึ่งแปลว่าพวกเขาไปเที่ยวผับกันแล้วก็เมาเละเลยค่ะ
ครับเพราะสำหรับคนอังกฤษหรือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษตามแบบคนอังกฤษการใช้คำว่า pissed เพื่อสื่อความหมายว่าโกรธเคืองต้องเติมคำว่า off ที่สะกด off ใหม่คำด้วยนะครับทำให้ประโยคกลายมาเป็น pissed off ตัวอย่างเช่น I am pissed off ถึงจะมีความหมายว่าผมเคืองนะสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษครับ
นอกจากนั้นค่ะการใช้คำว่า pissed จะต้องออกเสียงและใช้รูปคำให้ถูกต้องด้วยนะคะการออกเสียงจะต้องมีเสียงที่ท้ายคำนะคะเป็นคำว่า pissed เพราะคำว่า piss P-I-S-S ให้ความหมายตั้งต้นว่าปัสสาวะนะคะดังนั้นถ้าเกิดพูดไม่ชัดขึ้นมากลายเป็น I piss ความหมายก็จะกลายเป็นว่าเราจะไปเข้าห้องน้ำได้นะคะ
เมื่อเราเข้าใจความแตกต่างของการใช้งานภาษาอังกฤษในสหรัฐและอังกฤษกันแล้วเราก็จะได้สื่อสารไม่ผิดพลาดและทำให้เกิดความสับสนกันนะครับขอบคุณคุณนิติการมากนะครับที่มาร่วมสนทนากันในวันนี้จากการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทักทายในวัฒนธรรมของคนอเมริกันต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงวอชิงตันโดยจะมีคุณธัญพรสุนทรวงศ์มาร่วมสนทนากันครับ
ค่ะณใจกลางกรุงวอชิงตันเมืองหลวงของสหรัฐมีพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งมีอนุสรณ์สถานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของสหรัฐหลายแห่งตั้งอยู่รอบๆโดยพื้นที่นี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อNational Mall ค่ะ
พื้นที่ของ National Mall ซึ่งมีขนาดประมาณ 1.25 ตารางกิโลเมตรมีอาคาร Capitol Hill หรืออาคารรัฐสภาของสหรัฐอยู่ที่ปลายด้านตะวันออกและมีอนุสรณ์สถานลินคอล์นหรือ Lincoln Memorial ที่ปลายด้านตะวันตกครับ
ในส่วนของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่แห่งนี้ประชาชนมักเข้ามาทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆกันตลอดทั้งปีทั้งยังเป็นที่ที่ใช้ในงานเฉลิมฉลองการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่การร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารผ่านศึกของประเทศและการแสดงจุดยืนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆอย่างเสรีรวมทั้งยังได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐหลายต่อหลายครั้งด้วยค่ะ
คำว่า National Mall ประกอบด้วยคำว่า National ซึ่งสะกด NATIONAL national ที่แปลว่าแห่งชาติและคำว่า mall ซึ่งสะกด MALL mall ที่เราคุ้นเคยกันในความหมายว่าห้างหรือห้างสรรพสินค้าครับแต่จริงๆแล้วคำว่า mall นั้นยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งที่แปลว่าทางเดินเท้าหรือบริเวณกว้างสำหรับเดินเล่นซึ่งมักมีต้นไม้ให้ร่มเงาอยู่ตามทางด้วย
ดังนั้นเมื่อรวมสองคำนี้เข้าด้วยกันเราก็อาจเข้าใจได้ว่าที่นี่คือสนามเดินเล่นของประเทศค่ะแต่หากลองค้นหาประวัติของชื่อพื้นที่นี้ดูก็จะพบว่าความหมายของคำว่า National Mall ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะ
ข้อมูลจาก worldwideweb.mallhistory.org ระบุว่าคำว่า Mall ในที่นี้มีรากศัพท์จากคำที่มีความหมายว่าพื้นที่ที่ผู้คนใช้เล่นเกมที่ชื่อ Pall Mall ซึ่งสะกด PALLMALL Pall Mall โดยคำหลังนี้สะกดเหมือนคำว่า Mall แต่ออกเสียงต่างกันครับ Pall Mall นั้นเป็นการเล่นเกมตีลูกไม้เข้าห่วงเล็กที่ปลายทางวิ่งคล้ายๆกับกีฬาโครเกตซึ่งสะกด CROQUET โครเกตครับ
ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1700เมื่อคำว่า Mall กลายมาเป็นคำที่มีความหมายว่าสวนที่ล้อมรอบไปด้วยทิวต้นไม้และเป็นที่เดินเล่นสำหรับผู้คนอดีตผู้บัญชาการที่รับผิดชอบพื้นที่ DC หรือ District of Columbia ซึ่งเป็นชื่อเดิมของกรุงวอชิงตันตัดสินใจเรียกพื้นที่นี้ว่า Mall อย่างไม่เป็นทางการเพื่อสะท้อนความตั้งใจเดิมของวิศวกรผู้ออกแบบผังเมืองหลวงของสหรัฐให้บริเวณนี้เป็นเหมือนถนนหลวงของเมืองจนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่1900ที่มีการประกาศตั้งชื่อพื้นที่นี้ว่าเป็น The National Mall ค่ะ
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมาเยือนกรุงวอชิงตันหรือไม่คุ้นภาพของ National Mall ให้ลองนึกภาพสนามหญ้าที่มีขนาดกว้างใหญ่เสียจนคนอเมริกันตั้งชื่อเล่นให้พื้นที่แห่งนี้ว่าเป็นAmerica's front yard แล้วครับคำว่า front yard ประกอบด้วยคำศัพท์สองคำซึ่งก็คือ front ที่สะกด front front เป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าด้านหน้าหรือคำนามที่แปลว่าแถวหน้าหรือแนวรบครับและคำว่า yard ที่สะกด yardYard ซึ่งเป็นคำนามและแปลว่าลานสนามหรือหลาที่เป็นหน่วยวัดความยาวก็ได้ครับเมื่อรวมคำสองคำนี้เข้าด้วยกัน National Mall จึงมีชื่อเล่นว่าเป็นสนามหน้าบ้านของอเมริกันนั่นเองครับ
และอย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะคะรอบๆพื้นที่ National Mall ในกรุงวอชิงตันมีสิ่งก่อสร้างและสถานที่สำคัญสำคัญที่น่าสนใจให้ไปเยี่ยมชมมากมายนะคะในตอนหน้าเราจะไปดูหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่คนทั่วโลกคุ้นตาและผู้มาเยือนเมืองหลวงของสหรัฐสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลแม้จากเครื่องบินเลยทีเดียวติดตามให้ได้นะคะ
ใช่ครับและขอบคุณคุณธัญพรมากนะครับที่มาร่วมแนะนำพื้นที่กรุงวอชิงตันในวันนี้ช่วงต่อไปเราจะไปเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันครับสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำศัพท์ที่ช่วยเน้นย้ำและการแสดงความรู้สึกประหลาดใจกันครับ
Hi, Faith. What's on your mind today?
I was thinking about our previous video. The one in which we explored expectation.
Faith actually said that? That's right. I'm still mad about that.
ในบทสนทนานี้จอห์นยังคุยกับเฟธต่อและถามไถว่ากำลังคิดอะไรอยู่หรือและเฟธก็ตอบว่าเธอคิดถึงสิ่งที่เธอกับจอห์นคุยกันในคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการแสดงความคาดหวังผ่านคำพูดในประโยคที่จอห์นอุทานออกมาดังๆว่า Faith actually said that ซึ่งแปลได้ว่า Faith พูดออกมาอย่างนั้นจริงๆอ่ะและวันนี้จอห์นก็ยอมรับว่ายังคงมีอารมณ์เคืองในเรื่องที่ว่านี้อยู่ครับ
That's right. The adverb actually has an important role in that sentence. If you had only said Faith said that, you would have still shown that you were surprised or disappointed. But by adding the adverb actually, you made the statement stronger.
Faith พูดต่อว่าคำคุณศัพท์ actually ซึ่งสะกด a c t u a l l y actually นั้นมีบทบาทสำคัญในการแสดงอารมณ์ของประโยคที่จอห์นพูดออกมาและกล่าวว่าถ้าจอห์นพูดอีกแบบซึ่งก็คือ Faith said that โดยไม่มีคำว่า actually อยู่ผู้ฟังอย่างเธอก็จะยังเข้าใจถึงความประหลาดใจหรือความผิดหวังของผู้พูดได้อยู่อย่างไรก็ตามการเพิ่มคำว่า actually นั้นทำให้สิ่งที่พูดออกมามีการเน้นย้ำอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นอย่างมากครับ
Listen again
ลองฟังเปรียบเทียบนะครับ
You said that basic statement
ประโยคที่ว่า you said that ซึ่งเป็นคำกล่าวแบบปกติ
you actually said that stronger statement
กับประโยคที่ว่า you actually said that ซึ่งเป็นคำกล่าวแบบที่มีความรู้สึกชัดเจนกว่า
that's right and here we meet a connection point between grammar and speakingWhen we use adverbs to express surprise, we often stress them. In other words, we say them louder or in a higher pitch. This change in pitch draws the listener's attention to the adverb.
John กล่าวเสริมว่าการใช้คำคุณศัพท์เช่น actually มาร่วมในประโยคแสดงให้เห็นจุดเชื่อมโยงของไวยากรณ์และการพูดและนอกจากการเพิ่มคำคุณศัพท์เข้าไปเพื่อแสดงอารมณ์แปลกใจแล้วเรามักใช้เสียงเพื่อเน้นย้ำอารมณ์ด้วยโดยการพูดให้ดังขึ้นหรือเสียงสูงขึ้นทั้งนี้การเปลี่ยนระดับเสียงจะยิ่งทำให้ผู้ฟังสนใจในตัวคำคุณศัพท์มากขึ้นด้วยครับ
So if I said you're still mad about that you can tell that I'm expressing surprisebecause I use the adverb still and I place stress on it?
The next time you hear Americans speak, pay careful attention to how they use words such as even, actually, or still. Make note if they place stress on these words. And when they do, you will know that they have a special meaning.
And that's Everyday Grammar.
และเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้คุณศัพท์กลุ่มนี้ซึ่งนอกจากคำว่า actually แล้วยังมีคำว่า still ที่สะกด s t i l l still Faith เลยบอกว่าถ้าตัวเองพูดว่า you're still mad about that John คงยิ่งเข้าใจดีว่าตัวเธอเองแปลกใจแค่ไหนที่จอห์นยังเคืองเรื่องที่แล้วอยู่สรุปแล้วเมื่อเรามีโอกาสได้ยินชาวอเมริกันพูดก็ลองฟังดูดีๆว่าเขาใช้คำพูดอย่างไรมีคุณศัพท์ที่เราพูดถึงเช่น actually ที่แปลว่าจริงๆและ still ซึ่งแปลว่ายังคงอยู่หรือไม่นะครับเพื่อจะได้เข้าใจน้ำหนักของคำพูดของคนคนนั้นได้ถ่องแท้มากขึ้นนะครับ และนี่คือช่วง Everyday Grammar ครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie กันครับ
Welcome to English at the Movies American Classics where we teach you American English heard at the Movies The word ditto was used in the 1990 movie Ghost.It tells the story of a woman named Molly whose boyfriend Sam was murdered. His spirit, or ghost, stays behind to warn Molly of danger with the help of Oda May, who is able to communicate with Sam's ghost. Listen for the word ditto.
สำหรับ English at the Movie วันนี้เราจะย้อนเวลาไปหาภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนยังจำได้ดีซึ่งก็คือ Ghost ที่นำแสดงโดย Patrick Swayze ผู้ล่วงลับไปแล้วและ Demi Moore ซึ่งออกฉายในปีค.ศ.1990ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวของ Molly ซึ่งแสดงโดย Moore และ Sam ซึ่งแสดงโดย Swayze หลังแซมเสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรมวิญญาณของเขายังไม่ยอมไปไหนครับและพยายามเตือนมอลลี่ให้ระวังอันตรายโดยอาศัยความช่วยเหลือจากโอดาเมซึ่งมีสัมผัสที่6และสื่อสารกับวิญญาณของแซมได้และตลอดเรื่องผู้ชมจะได้ยินคำคำนึงบ่อยๆซึ่งก็คือคำว่า Ditto ซึ่งสะกด D-I-T-T-O Ditto ด้วยคำนี้เป็นคำพูดติดปากของแซมที่มอลลี่จำได้เป็นอย่างดีดังในตัวอย่างบทสนทนาตอนหนึ่งจาก Ghost ครับ
Sam's dead, okay? He's dead.
Tell our lover.
He says he loves you.
Sam would never say that.
Ditto, tell her ditto.
Ditto, ditto.
ในบทสนทนานี้เกิดขึ้นขณะที่แซมกำลังพยายามสื่อสารกับมอลลี่ผ่านโอดาเมแต่เธอไม่เชื่อและบอกกับโอดาเมแซมนั้นได้ตายไปแล้วได้ยินดังนั้นแซมจึงบอกกับโอดาเมให้บอกกับมอลลี่ว่าเขารักเธอแต่หลังโอดาเมพูดออกไปตามที่แซมขอมอลลี่ก็ตอบกลับทันทีว่าแซมไม่มีทางพูดคำนั้นออกมาวินาทีนั้นเองวิญญาณของแซมจึงจำได้และรีบบอกโอดาเมให้พูดคำว่า Ditto โอดาเมจึงพูดตามที่ได้ยินว่า Ditto Ditto
What do you think Ditto means? Is it This is working very well Or It is an agreement with someone's feelings or thoughts
ลองเดาดูไหมครับว่าคำว่า Ditto นั้นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกอย่างไปได้สวยหรือเป็นการแสดงออกว่าเห็นด้วยกับความรู้สึกหรือความคิดของคนบางคนครับ
Sam's dead, okay? He's dead.
Tell our lover.
He says he loves you.
Sam would never say that.
Ditto, tell her ditto.
Ditto, ditto.
Ditto is an agreement with someone's feelings or thoughts. It is a common way of saying, I agree. Molly would express her love for Sam by saying, I love you. And he would answer by saying, ditto.
คำว่า ditto นั้นเป็นคำพูดที่ใช้แสดงว่าผู้พูดเห็นด้วยกับความรู้สึกหรือความคิดของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคำที่ใช้เพื่อบอกว่าเห็นด้วยเช่นกันครับอย่างเช่นในภาพยนตร์ Ghost นี้มอลลี่แสดงความรู้สึกว่าเธอรักแซมด้วยการพูดว่าฉันรักคุณและแซมก็จะตอบกลับเสมอว่าเช่นกันจ้ะหรือ Ditto นั่นเองครับและนี่คือช่วง English at the Movie ครับ ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์อะไรจากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องไหนของอเมริกามานำเสนอติดตามให้ได้นะครับช่วงหน้าคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาฝากครับโดยในวันนี้คุณนิติการจะพาเราไปรู้จักกับคำที่หลายคนคุ้นเคยในความหมายว่าบ่นแต่คำนี้ในภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ได้ในหลายบริบทและไม่จำเป็นต้องเป็นการระบายความรู้สึกเพียงอย่างเดียวโดยคุณนิติการนำคำนี้มาจากประเด็นข่าวเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในรายการประกวดร้องเพลง The Voice of Holland เมื่อต้นปี2022ซึ่งนำไปสู่การสอบสวนและการพักการผลิตรายการมาจนถึงบัดนี้ครับ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะไปดูประเด็นการเปิดโปงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในวงการบันเทิงเนเธอร์แลนด์นะคะโดยพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Dutch Open Sexual Misconduct Probe at the Voice of Holland หมายความว่าดัตช์เปิดสอบคดีละเมิดทางเพศในรายการ The Voice of Holland ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า complaint จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า The prosecutor's office said it was acting on 5 complaints against 4 people at the television show and now officially consider them suspects after the first allegations were aired in January.หมายความว่าสำนักงานอัยการเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียน5ครั้งต่อผู้ร่วมรายการ4คนและถือว่าทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการหลังจากข้อกล่าวหาแรกมีออกมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะคำว่า complaint ในข่าวนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าเรื่องร้องเรียนค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า complaintที่ใช้ในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันกันบ้างค่ะตัวอย่างเช่น The restaurant was overwhelmed by complaints that the mango and sticky rice wasn't authentic หมายความว่าร้านอาหารเจอการร้องเรียนอย่างท่วมท้นว่าข้าวเหนียวมะม่วงไม่ใช่ของต้นตำรับค่ะคำว่า complained ที่เป็นคำนามนี้ยังมีอีกความหมายหนึ่งค่ะซึ่งไม่ค่อยเห็นกันให้ความหมายว่าความเจ็บป่วยค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The nutritionist recommends Sarah avoid dairy food for a few days to see whether it might have caused her digestive complaints หมายความว่านักโภชนาการแนะนำให้ซาร่าหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์นมไปสัก 2-3 วันเพื่อดูว่ามันอาจเป็นสาเหตุให้เธอเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหรือไม่ค่ะถ้าเป็นคำกริยานะคะจะใช้คำว่า complain ที่แปลว่าร้องทุกข์หรือบ่นค่ะไปดูการใช้คำว่า complain ที่แปลว่าบ่นในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, I won't stop complaining about your man cave until that odor goes away หมายความว่าที่รักฉันจะไม่หยุดบ่นเรื่องห้องส่วนตัวของคุณจนกว่ากลิ่นเหม็นนั่นจะหายไปนะคำว่า complain ที่เป็นคำกริยานี้ยังปรากฏอยู่ในสำนวนเพื่อใช้บอกว่าสบายดีเวลามีคนมาถามเราว่าสบายดีไหมแต่ไม่อยากตอบแบบเดิมๆว่า I'm fine thank you ลองใช้สำนวน can't complain ที่ให้ความหมายประมาณว่าโอเคดีก็เรื่อยๆอ่ะเพื่อเพิ่มความสายฝอดูนะคะไปดูตัวอย่างบทสนทนาที่ใช้สำนวนนี้กันค่ะตัวอย่างเช่นHey, Nichikarn, how are you? I haven't seen you since the picnic last year. หมายความว่า Hey, Nichikarn, เป็นไงบ้างอ่ะฉันไม่ได้เจอเธอตั้งแต่ปิกนิกกันเมื่อปีก่อนเลยนะ Can't complain. How about yourself? หมายความว่าก็เรื่อยๆแหละแล้วเธอล่ะเป็นไงบ้างมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจาก Doris Day, นักแสดงหญิงชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Gratitude is richesComplaint is poverty หมายความว่าคำขอบคุณผู้อื่นแสดงให้เห็นถึงความมั่งมีทางจิตใจคำพร่ำบ่นแสดงถึงความอัตคัดขัดสนค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไป วันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
หมดเวลาสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Had to X and cheesy niggas out my circle like a pizza. I'm way too exclusive. I don't shop on Insta boutiques. All them little clothes only fit fake booties. Bad, bad, real talking cash. Be like water, I'm a brother and relaxing. I would never trip on a nigga if I had him. That's my trash, you the maid, so you bagged him. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Acting stupid, what was happening? But your edge up all I'm showing. I keep my private, so it's AP all I'm showing. Beefing with you just really getting kind of boring. If it ain't about the money, then you know I'm gonna ignore it. I'm the shit. I need a mop to clean up.